σαν κι αυτό.
Τελεία. Με τον Νίκο Νικολάου.
Κυριακή τον γνώρισα, Κυριακή τον βρήκα και του παραχώρησα και καρδιά και πρίκα. Μου λέγει μαμά Μαρή, φορά καμιά χάντρα, είναι τελικά βαρύ να πιστεύεις άντρα. Αχ Μαρίκα Μαρή. Κυριακή τον γνώρισα, Κυριακή τον είδα, με μια καπνεμπόρισα έξω απ' τη Χαλκίδα. Έκλαψα, έκανα σκηνές κι από τότε να με, κλάματα περγαμινές έχω να θυμάμαι. Νύχτα ψυχή μου ανέβα, νύχτα θεά, απ' του λαιμού τη φλέβα, νύχτα θεά. Όλοι για με, νύχτα φεύγα μη μ' ανάβεις καημέ. Νύχτα γλυκιά μου ασπίδα, νύχτα θεά, τράβα στη βλεφαρίδα τη μολυβιά. Να τραγουδάν για μένα τα αρσενικά. Νύχτα περνά μη μ' ανάβεις ταλκά. Νύχτα μάνα μου σου μοιάζω, σαν και σένα μαύρα βάζω, όλα τα φιλιά σου τάζω για φεγγαλικά. Κυριακή τον γνώρισα, Κυριακή τον πήρα και εξ αρχής τον ζόρισα, είχα πλέον πείρα. Μου λέγει μαμά Μαρή, ας το ζωριλίκια, θα τον χάσεις και μπορεί να πουλάς φιστίκια. Αχ Μαρίκα Μαρή. Κυριακή παντρεύτηκα έναν προβολέα και μ' αυτόν πορεύτηκα και με μια ναυλαία. Κι όταν θέλω να φτιαχτώ ρίχνω κανένα κλάμα, λέω εκείνο το σκοπό που λέγε κι η μαμά. Νύχτα ψυχή μου ανέβα, νύχτα θεά, απ' του λαιμού τη φλέβα, νύχτα θεά. Για με. Νύχτα φεύγα μη μ' ανάβεις καημέ. Νύχτα γλυκιά μου ασπίδα, νύχτα θεά, τράβα στη βλεφαρίδα τη μολυβιά. Να τραγουδά για μένα τα αρσενικά. Νύχτα πέρνα μη μ' ανάβεις τα λκά. Νύχτα μάνα μου σου μοιάζω, σαν και σένα μαύρα βάζω, όλα τα φιλιά σου τάζω για βεγγαλικά. Νύχτα μάνα μου γλυκιά, να με πάρει κανείς από το χέρι που σαν ήσυχος ξέρει να βαδίζει στο χρόνο. Να με πάει σε μέρη που γυρνάς με μεσημέρι. Με το αίσθημα μόνο, με το αίσθημα μόνο. Να με πάρει κανείς απ' τον νόμο, να θυμάμαι ένα δρόμο να τον δω. Μ' άλλα μάτια τ' ανεξήγητα όλα να συνδέσω κομμάτια. Να μ' αρέσουνε όλα.
Καλή σας μέρα. Καλώς ήρθατε, κύριε Κουπάκη.
Καλημέρα, καλώς σας βρίσκω.
Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά, γιατί ζούμε σε μια εποχή για απερίμηχθητο. Από πού να το πιάσεις, δηλαδή, από το τι συμβαίνει στον κόσμο όλο, το τι συμβαίνει με τον Τραμπ, το τι συμβαίνει με την ελληνική κυβέρνηση και το τι συμβαίνει και με την εγχώρια πολιτική σκηνή, τι συμβαίνει με την κυβέρνηση κυρίως, που σε άλλες εποχές μάλλον δεν θα μπορούσε να σταθεί.
Ναι, είναι γεγονός ότι έχουμε πάρα πολλά αυτό τον καιρό. Ζούμε μια εποχή η οποία είναι σαν την κινούμενιά, όμως θα λέγαμε. Υπάρχουν πολλά γεγονότα διεθνή, πολλά γεγονότα στη χώρα μας. Παντού πιστεύω ότι υπάρχει ανάγκη να δούμε πώς θα βαδίσουμε μπροστά, γιατί είναι γεγονός ότι υπάρχει μια κρίση θεσμών, την οποία βλέπουμε και η οποία τουλάχιστον εμένα και πολλοί κόσμο μας ανησυχεί, γιατί βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ούτε διεθνές δίκαιο, ούτε ΟΗΕ, ούτε κάποιοι θεσμοί οι οποίοι δημιουργούσαν μια ισορροπία, θα έλεγα, και μια δυνατότητα να υπάρχει ειρήνη. Και επομένως μέσα σε αυτό το περιβάλλον πρέπει και η χώρα μας να προχωρήσει, να προχωρήσει μπροστά. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά όταν διαπιστώνουμε ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία και εδώ δεν σέβεται τους θεσμούς και υπάρχει μια μεγάλη απόκληση λόγων και έργων. Και πραγματικά βλέπω ότι σήμερα που βλέπουμε τα σκάνδαλα το ένα μετά το άλλο να έρχεται στη δημοσιότητα, μας δίνει την εντύπωση ότι δεν είμαστε σε μια κατάσταση τέτοια που να θεωρούμαστε ευρωπαϊκή χώρα. Και το λέω αυτό γιατί δεν είναι δυνατόν αυτή την ώρα να προσδιορίζεται η πολιτική ζωή της χώρας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ναι. Είναι δηλαδή πάρα πολύ κακό αυτό και νομίζω ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα.
Ναι. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία βέβαια κάνει καλά μάλλον τη δουλειά της.
Προφανώς. Προφανώς, γιατί κοιτάξτε να δείτε, τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να διατίθενται εκεί όπου προορίζονται. Και ειδικά όσον αφορά αυτό το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, νομίζω ότι αυτό θίγει πάρα πολύ τους έντιμους και τους παραγωγικούς αγρότες, οι οποίοι αυτή την ώρα, όπως βλέπουμε, μαστίζονται από μια ανέχεια και βέβαια όταν αυτά τα κονδύλια δεν πάνε στην παραγωγή αλλά πάνε στις τσέπες κάποιων οι οποίοι δεν τα δικαιούνται, προφανώς αυτό μειώνει την παραγωγική διαδικασία, μειώνει τον εθνικό πλούτο, θα έλεγα εγώ, και βέβαια εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε και τι καλλιεργείται στον κόσμο από απόψεως νοοτροπίας. Δηλαδή καλλιεργούμε μια νοοτροπία της αρπακτής, του ρουσφετιού, του όποιος έχει το γλύψιμο, να το πούμε έτσι χοντρικά, κάνει τη δουλειά του, οι υπόλοιποι είναι παρακατιανοί κλπ. Αυτό όμως σαν μήνυμα, έτσι όπως βγαίνει στην κοινωνία, δημιουργεί ειδικά στους νέους μια αποστροφή για την πολιτική, το οποίο είναι πάρα πολύ κρίσιμο.
Βέβαια.
Δηλαδή, εάν αυτή την ώρα βλέπουμε μια αποχή από τις κάλπες της τάξης του 60%, αυτό δεν είναι προς το καλό. Είναι πάρα πολύ κακό και κυρίως οφείλεται στη νεολαία, η οποία νεολαία έχει διαφορετική νοοτροπία. Εγώ πιστεύω στους νέους, θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρξει αφύπνιση κάποια στιγμή προκειμένου να διεκδικήσουν αυτό που χρειάζεται, δηλαδή μια ευνομούμενη πολιτεία που θα δίνει ίσες ευκαιρίες και δεν θα δημιουργεί ανισότητες όπως τις βλέπουμε αυτή την ώρα. Γιατί είναι ανισότητα όταν ένας αγρότης ο οποίος δεν έχει κάποιο βουλευτή να χάνει χρήματα και να μην μπορεί να αντεπεξέλθει στις ανάγκες του σε σχέση με κάποιον άλλο. Άρα λοιπόν αυτό αποτελεί μια ανισότητα. Οι ανισότητες λοιπόν αυτές πραγματικά αποστρέφουν την νεολαία από την πολιτική και αυτό είναι πάρα πολύ κακό. Πρέπει πάση θυσία να δημιουργήσουμε την εντύπωση και στους νέους αλλά και την πραγματικότητα ότι θα υπάρχει μια πολιτεία η οποία θα σέβεται τους θεσμούς, θα έχει μια ισονομία και μια ισοπολιτεία και θα δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους νέους χωρίς παρεμβάσεις και χωρίς τις αυτές που βλέπουμε κατά καιρούς να συμβαίνουν και να ουσιαστικά να ακυρώνουν υποσχέσεις και προγράμματα στο βωμό του ρουσφετιού και της πελατειακής σχέσης προκειμένου να γίνεται ψηφοθυρία. Γιατί πρέπει εδώ να πούμε ότι όλη αυτή η διαδικασία με το ΕΠΚΕΠΕ είναι για ψηφοθυρία. Δηλαδή εδώ μπορούμε να μιλήσουμε και για αλλίωση του εκλογικού αποτελέσματος. Διότι όταν με αυτές τις μεθόδους προσπαθείς να ελέγξεις την ψηφοφορία και να εκλεγείς κυβέρνηση, καταλαβαίνετε ότι αυτό σίγουρα έχει παρενέργειες και σίγουρα δεν οδηγεί σε αυτό που ζητάμε όλοι. Δηλαδή την ανάπτυξη, η οποία ανάπτυξη θα είναι για το καλό όλων. Βέβαια εδώ έχουμε μια κυβέρνηση η οποία από την πρώτη στιγμή έδειξε ότι υπηρετεί τους μεγάλους. Δεν υπηρετεί το λαό, δεν υπηρετεί τον κόσμο της εργασίας και αυτό φαίνεται από πολλά. Θα σας πω μόνο ένα παράδειγμα, το Ταμείο Ανάκαμψης. Πώς μοιράστηκε το Ταμείο Ανάκαμψης? Αντί να δοθούν τα χρήματα αυτά σε προτεραιότητες που θα δίναν τη δυνατότητα στη χώρα να σταθεί στα πόδια της, μοιράστηκε σε 5-6 ομίλους με αδιαφανείς διαδικασίες και πραγματικά αυτό όλο οδηγεί σε μια στρέβλωση και όχι στο αποτέλεσμα το οποίο θα έπρεπε να έχουμε, δηλαδή την ανάταξη της χώρας μετά την οικονομική κρίση και που για τα χρήματα αυτά δόθηκαν για αυτό το λόγο. Είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση είχε να διαχειριστεί τόσα πολλά χρήματα. Το τονίζω, τόσα πολλά χρήματα, γιατί ακούω μερικούς κατά καιρούς να μου λένε άλλες εποχές ήτανε, είχε χρήματα άλλες εποχές. Δεν είναι έτσι, δεν είναι αλήθεια. Τα χρήματα που υπήρχαν αυτή την περίοδο, περίπου 72 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία βέβαια η κυβέρνηση λόγω κακού προγραμματισμού και λόγω μη έγκαιρης προετοιμασίας δεν είχε τη δυνατότητα να κάνει τις απορροφήσεις που θα έπρεπε και τα χρήματα να πάνε εκεί που έπρεπε.
Ναι.
Επομένως εδώ είναι το ζήτημα. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που ενισχύει αυτό που λέω. Είχαμε εγγένεια εδώ με τον κύριο Μητσοτάκη, παγκυρισμούς και λοιπά για το βόρειο δικό άξονα που ξεκινάει και τα λοιπά, παραμονές των εκλογών του 23, αν θυμάστε. Τότε λοιπόν στήθηκε όλη αυτή η φιέστα και τι είδαμε στη συνέχεια? Είδαμε στη συνέχεια να μην μπορεί να προχωρήσει το έργο γιατί δεν είχαν ολοκληρωθεί οι απαλωτριώσεις, δεν είχαν πληρωθεί οι άνθρωποι. Πρόσφατα λοιπόν είδα μια ανακοίνωση του κυρίου Πλακιωτάκη ότι με κόπο εξασφαλίσαμε τα χρήματα για τις απαλωτριώσεις. Γιατί υπήρχε περίπτωση δηλαδή να γίνει ο δρόμος χωρίς να πληρωθούν οι άνθρωποι που είχαν τη γη? Αυτό λοιπόν έπρεπε να έχει προηγηθεί. Τι αποτέλεσμα όμως είχε αυτό? Το αποτέλεσμα ήταν να πάρει η εταιρεία 125 εκατομμύρια αποζημίωση λόγω του ότι δεν μπορούσε να προχωρήσει το έργο μέχρι να γίνουν οι πληρωμές. Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε μια διασπάθηση του χρήματος, 125 εκατομμύρια δεν είναι λίγα χρήματα και θα μπορούσαν αυτά να έχουν δοθεί για παράδειγμα στο κομμάτι Παχιάμος-Στία.
Ναι.
Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μια σειρά τέτοια γεγονότα δείχνουν μια κακοδιαχείριση η οποία ουσιαστικά είναι υπέρ των εργολάβων. Με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία δοθήκαν τα χρήματα στους εργολάβους, με πολύ δυσκολία δοθήκαν τα χρήματα στους δικαιούχους. Καταλαβαίνετε λοιπόν, αυτή είναι μια ειδοποιώς διαφορά και δυστυχώς ισχύει σε πάρα πολλές περιπτώσεις.
Βέβαια. Και επειδή δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι ο ΠΚΠ το μόνο θέμα, είναι φυσικά και οι υποκλοπές, έχουμε ένα ΠΑΣΟΚ που βγήκε μέσα από τις συνεδριακές του διαδικασίες καλά. Mm-hmm. Δηλαδή φαίνεται ότι κάποιες εχμές και τα λοιπά λιάνθηκαν σε αντιπαραθέσεις τύπου Δούκα, ας πούμε, και ηγεσίας, και ζητάει τώρα το ΠΑΣΟΚ εκλογές. Εσείς με την πείρα σας, την εμπειρία σας, την οξυδέρκειά σας, βλέπετε ότι ένα τέτοιο αίτημα είναι ρεαλιστικό?
Κοιτάξτε, είναι αναγκαίο. Καταρχήν να πω για το συνέδριο. Το συνέδριο ήταν πάρα πολύ πετυχημένο σε σχέση με αυτά που λέγονταν από διάφορους δημοσιογραφικούς κύκλους, ότι θα υπάρξουν διασπάσεις, θα γίνει κλπ. Αυτά δεν συμβαίνουν. Σε όλα τα κόμματα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Απλούστατα πρέπει να υπάρχει σύνθεση και η δυνατότητα να προχωράμε μπροστά. Αυτό έγινε στο συνέδριο.
Ναι.
Οι αποφάσεις είναι ομόφωνες. Και η ομόφωνη απόφαση, η οποία θυμάστε, τα είχα πει και πριν το συνέδριο, ότι θα έπρεπε να ξεκαθαρίσουμε τη θέση μας σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, διότι δεν είναι δυνατόν και είναι αδιανόητο να φανταστεί κάποιος ότι μπορούμε να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία των σκανδάλων, των υποδίκων κλπ. Άρα λοιπόν πρέπει να προχωρήσουμε αυτόνομα και με το πρόγραμμά μας. Το πρόγραμμα το οποίο μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν έχω ακούσει κάποια αρνητική κριτική από κάποιον. Ακούμε μόνο ότι, ξέρετε, είναι ένα πρόγραμμα, αλλά ξέρετε στην πράξη πώς θα εφαρμοστεί και κάτι τέτοια. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε αποδείξει, το ΠΑΣΟΚ δηλαδή, στο παρελθόν, ότι και βούληση έχει και δυνατότητες έχει και στελέχη έχει, προκειμένου να υλοποιήσει τις αλλαγές που χρειάζονται υπέρ των πολλών, το τονίζω. Όσοι λοιπόν φαντάζονται μια κυβέρνηση η οποία να είναι απλούστατα μια εξέλιξη, αν το πούμε, ένα φτιασίδωμα της παρούσας κατάστασης, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν αρκεί. Ναι. Και δεν λύνει το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο και νομίζω ότι αυτό, με βάση και αυτό που είπατε για τις υποκλοπές, δείχνει ότι αυτή η κυβέρνηση προσπαθεί να κυβερνήσει με όρους οι οποίοι δεν είναι δημοκρατικοί. Δηλαδή το να παρακολουθεί στο μισό Υπουργικό Συμβούλιο τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης κτλ. Καταλαβαίνετε ότι αυτό ανήκει σε άλλες περιόδους και σε άλλα καθεστώτα.
Βέβαια.
Άρα λοιπόν είναι ένα κρίσιμο ζήτημα και δεν είναι περιθωριακό ζήτημα δευτερεύων.
Καθόλου.
Είναι κρίσιμο ζήτημα δημοκρατίας. Γιατί χωρίς δημοκρατική λειτουργία των θεσμών και χωρίς δημοκρατική λειτουργία της κυβέρνησης, αλλά με μεθόδους τέτοιες, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να πάμε μπροστά. Δημιουργούν προβλήματα στην κοινωνική συνοχή και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε ότι η κυβέρνηση έχει έρθει στα όρια της, να το πω έτσι. Δεν μπορεί να προσφέρει πλέον τίποτα. Γιατί κανένας δεν πιστεύει αυτά τα οποία λέει. Δεν πιστεύει ότι θα διορθώσει κάποια πράγματα. Γιατί μην ξεχνάτε ότι η Νέα Δημοκρατία ήρθε στην κυβέρνηση υποσχόμενη αλλαγή του κράτους και λοιπά, λειτουργία των θεσμών και όλα αυτά. Τα οποία τελικά όχι μόνο δεν τα έκανε, αλλά έκανε τα εντελώς αντίθετα.
Ναι, η κυβέρνηση των Αρίστων αποδείχθηκε.
Ναι, η κυβέρνηση των Αρίστων. Κοιτάξτε, όταν αφήνεις ασίδωτους, τους ασίδωτοι την αγορά, όταν λειτουργούν καρτέλ, όταν πληρώνει ο πολίτης την ενέργεια στα ύψη και λοιπά και δεν μπορεί, έχει φτάσει στο σημείο να μην μπορεί να ζήσει γιατί το καλάθι της οικοκυράς έχει πάει στο Θεό, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι κάτι δεν γίνεται σωστά.
Ναι,
και αυτό βέβαια σε σύγκριση και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί ακούω πολλές φορές και λέει και στην Ευρώπη έχουμε πληθωρισμό, έχουμε αυξήσεις, έχουμε, ναι έχουμε, αλλά σε τελείως διαφορετικό επίπεδο και με τελείως διαφορετική αντιμετώπιση όσον αφορά μισθούς κλπ. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια συγκρίσεις. Η σύγκριση είναι μία, ότι στα πλαίσια της εξαετούς, εφταετούς τώρα διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία, η αγοραστική δύναμη του πολίτη έχει πάει στα τάρταρα. Είμαστε τελευταίοι μαζί με τη Βουλγαρία. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να υπέρεται η κυβέρνηση και να ακούω ότι έχει αύξηση 37% και λοιπά του εθνικού προϊόντος, ναι, και όλα αυτά, όταν την ίδια στιγμή έχουμε καταβαραθρωθεί, ναι, στο τελευταίο σκαλοπάτι. Άρα λοιπόν αυτή η κερδοφορία και αυτή η αύξηση δεν αφορά τον πολύ κόσμο, δεν διαχέεται δηλαδή στην κοινωνία, αλλά πηγαίνει στις τσέπες ολίγων επιχειρηματικών ομίλων, οι οποίοι βέβαια προφανώς και ο κάθε επιχειρηματίας θέλει να κερδίσει όσο γίνεται περισσότερα. Άρα λοιπόν εδώ δείχνει η κυβέρνηση ότι δεν ενδιαφέρεται για τον πολύ κόσμο. Και αυτό πραγματικά μας οδηγεί σε πολύ δυσάρεστη θέση όσον αφορά την αγοραστική δύναμη, τη δυνατότητα να ζήσει κανένας, το δημογραφικό που θέλουμε να λύσουμε και να κάνουμε παιδιά, πώς θα γίνουν παιδιά αν δεν υπάρχει μια οικονομική πολιτική τέτοια.
Βέβαια, και φυσικά υπάρχει και αυτό που είπατε και εσείς πριν, η δυσπιστία προς τους θεσμούς, γιατί βλέπουμε τι γίνεται τώρα με την έναρξη, με ερωτηματικό της δίκης των Τεμπών.
Ναι, να το πάμε και εδώ τοπικά. Να σας θυμίσω, ότι ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης στη Σιτία και έχοντας την κυρία Αγαπηδάκη δίπλα του λέει έχουμε εδώ το κορίτσι ας πούμε που θα είναι και θα λύσει τα προβλήματα υγείας. Το αποτέλεσμα το είδατε. Το είδατε ποιο είναι. Την ίδια ώρα υποσχέθηκε διάφορα πράγματα. Ότι θα γίνει ο ΒΟΑΚ από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία και τελικά σκόνταψε στο δρόμο. Και βέβαια εδώ πρέπει να πω ότι και πάρα πολλά άλλα ζητήματα δημιουργούν μια έλλειψη εμπιστοσύνης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και στην κυβέρνηση. Να θυμίσω ότι προεκλογικά το 23 στο Δήμο Σιτίας ήρθε ο τότε Υπουργός Ναυτιλίας ο κ. Πλαγιωτάκης με ένα σχέδιο προγραμματικής σύμβασης, μάλιστα βραβεύτηκε από τον κύριο Ζερβάκη, την Πανοκρουσίες κλπ. Εγώ είχα πει τότε ότι πρόκειται για μια έκθεση ιδεών και να δούμε στην πορεία τι θα γίνει. Αυτή λοιπόν την προγραμματική σύμβαση δεν την είδαμε ποτέ. Δεν ξέρουμε τι προβλέπει. Την έχω ζητήσει, καλό θα είναι αν υπάρχει να δοθεί στη δημοσιότητα, να δούμε τι προβλέπει αυτή η προγραμματική σύμβαση που σήκωσε τόσο χειροκρότημα, να το πούμε έτσι, από τη μεριά του κυρίου Ζερβάκη. Βλέπουμε ότι πράγματα δεν προχωρούν. Άρα λοιπόν εδώ η έλλειψη εμπιστοσύνης και η αξιοπιστία έχει πέσει πολύ και δεν νομίζω ότι είναι υπερβολή να πούμε ότι θα ήταν λάθος να φαντάζεται κανένας ότι μπορεί να διορθωθούν αυτά. Γιατί είπαμε ότι η πολιτική αντίληψη η οποία υπάρχει είναι διαφορετική από αυτή που χρειαζόμαστε. Για παράδειγμα, έχει στραγγαλίσει τους Δήμους, έχει συγκεντρώσει όλη την εξουσία στα Υπουργεία, έτσι, ενώ πρέπει να συμβεί το αντίστροφο, όπως έχουν κάνει πάρα πολλές χώρες στην Ευρώπη, ενισχύοντας την αποκέντρωση, την τοπική αυτοδιοίκηση και δημιουργώντας προϋποθέσεις ανάπτυξης, οι οποίες αυτή την ώρα δεν υπάρχουν. Υπάρχουν κάποια προγράμματα, υπάρχουν κάποια ψίχουλα, πολλοί φαντάζονται και παρακαλούν να πάρουν κάποια χρήματα στους Δήμους, ενώ νομίζω ότι τα δικαιούνται. Και εδώ βέβαια θα πρέπει να πω ότι αδικούν τον κύριο Πλαγιωτάκη ορισμένοι, οι οποίοι λένε ότι ο κύριος Πλαγιωτάκης δεν κάνει τίποτα και τα λοιπά, μα δεν είναι θέμα του βουλευτή να κάνει, είναι το θέμα του βουλευτή να υποστηρίζει τα αιτήματα. Άρα λοιπόν το να γίνει κάτι πρέπει να υπάρχει ένα τεκμηριωμένο αίτημα, το οποίο προφανώς πρέπει να στηρίξει ο βουλευτής και να υλοποιηθεί από την κυβέρνηση ή την περιφέρεια κλπ. Εδώ λοιπόν έχουμε αυτό το γεγονός ότι κρεμόμαστε όλοι από την πελατειακή αντίληψη ότι αν η κυβέρνηση το αποφασίσει, αν ο κύριος Πλακιωτάκης αποφασίσει, αν θα γίνει. Δεν είναι έτσι όμως.
Χρειάζεται διεκδίκηση.
Χρειάζεται οργανωμένη διεκδίκηση και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται. Έτσι λοιπόν εγώ πιστεύω σε ένα άλλο πολιτικό σύστημα, γι' αυτό και είμαι στο ΠΑΣΟΚ πολλά χρόνια, γιατί πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει δείξει δείγματα γραφής, έχει λειτουργήσει αποκεντρωμένα, έχει ενισχύσει την τοπική αυτοδιοίκηση σε τέτοιο βαθμό που να μπορεί να κάνει πράγματα και επομένως πιστεύω ότι η αλλαγή της κυβέρνησης, η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαιότητα για να προχωρήσει και η τοπική αυτοδιοίκηση αλλά όχι μόνο και γενικά η χώρα.